Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Явор Нотев, водач на листите за 24-ти многомандатен избирателен район София град и втори многомандатен избирателен район Бургас, политическа партия Атака, в заключителните обращения на кандидати за народни представители в 43-тото народно събрание, по избрани от тях теми и политики, важни за България. Здравейте, господин Нотев.
Здравейте, здравейте на слушателите на Радио К2.
Къде ви намирам?
Всъщност аз се отдалечих от мястото, на което бях до момента. Разбира се, то е митинга пред сградата на Министерски съвет, срещу входа на сградата на Народното събрание и близо до президентството. Триъгълника на властта.
Да. Разбрах от информациите, които получаваме, че отцепен район от жандармерия, полиция. Къде се намират хората?
Района е обезопасен, движението обаче продължава. Хората са разположени в предварително разрешените площи. Става дума за тази площадка, която е пред стълбите на сградата на Народното събрание, бивш партиен дом.
И, значи не сте пред самия ДКЕВР?
Не. Пред Министерски съвет е нашия митинг. Да, в самия триъгълник. Тона на протеста е спокоен, градивен. Той е зададен от оратора, който е лидера на партия Атака, Волен Сидеров, с едно градивно обращение към всички, които имат отношение към въпроса за цената на тока, да спре това безумие с необмислената стъпка за увеличаване на цената на тока без обезпечаване на каквито и да било възможности на българските граждани да поемат тази тежест. Независимо от повтаряната теза, че това, разбира се, е неизбежно, че това е тежък грях на предходното правителство, което натрупало дългове и ред други обяснения, които обаче няма да напълнят джоба и няма да позволят на българските семейства да заплатят сметката в края на месеца. Разбира се, че грижа на политиците и на институциите, които имат отношение към регулацията на цената на тока, да обмислят как да формулират задачата така, че тя да е разрешима, а не да поставят български граждани за пореден път до стената. Това е тона, това е посланието към тези, които са отговорни за днешния ден на българите.
Господин Нотев, вие сте политик вече със сериозен опит, освен това сте и юрист. Как ви изглежда 3 дни преди изборите масови протестни акции в София срещу цената на повишаването цената на тока, защото след вас и друга коалиция ще има протестен митинг. Границата е окупирана на трите пропускателни пункта, има преди южната граница от друга коалиция. Защо как ви изглежда факта, че българина протестира буквално в навечерието на изборите си?
Когато има непосредствена причина за изява на тази реакция на определени стъпки, които предприе служебното правителство, на мен ми се струва, че нещата намират своя логически израз. Няма нищо укоримо в това, че цената на тока се оспорва от протестиращите, защото просто от днес се очаква тя да бъде променена. Как би изглеждало на същите тези, които биха задали въпроса към протестиращите, обстоятелството, че служебното правителство на Близнашки се заема именно с този въпрос на вечерието на изборите. Фатални ли са тези една седмица или 10 дни или дори месец за разрешаването на този изключително тежък въпрос, който трябва да се реши с сериозната воля, формирана при условия на съществуващо нормално управление на страната. Близнашки се нагърби с решаващи стъпки по отношение на увеличаване на дълга на държавата с един двукратно по-висок по размера си заем, който би трябвало да се осигури на разположение на бъдещото очевидно правителство, в размер на 4 милиарда, два пъти повече от сумата, заради която много български граждани скочиха и почти заради това свалиха правителството на Орешарски. За тези 2 милиарда се говореше, че са национално предателство, че непосилно бреме на бъдещите поколения, на нашите деца, и се чудихме и маяхме кой и как ще може да връща тези пари и до кога. В този момент служебният премиер Близнашки си позволява в нарушение на закона за бюджета, въпреки обстоятелството, че е професор по право, да погази закона и да говори неща, като, които няма право да реши, няма право да внуши дори, защото много добре знае какъв е реда за промяна на бюджета на страната. Ето, същите хора решават, че 3 дни преди изборите ще разрешат въпроса с цената на тока, който е изключително болезнен и към който всички хора са особено чувствителни. Нямаше какво друго да се очаква, освен протести по тази тема.
Да. Как ви изглежда служебния кабинет? Вече ви питам и като юрист, и като политик. Справи ли се с задълженията, които му се вменяват по Конституция, а не по указание свише?
Оценката, която мога да споделя, е, че това беше, защото в минало време можем да говорим, поне ако изборите доведат до възможност за сформиране на редовно правителство.
Да.
Но това, което видяхме до сега от служебния кабинет, беше една изключително неприятна, нелицеприятна картина. Нямаме никакъв спор с никого за основните задачи, които се поставят пред всяко служебно правителство, така както то е замислено като институция по Конституцията на Република България. А именно обезпечаването на условия за честни избори и достигане до избор на Народно събрание в един период, който поначало е белязан с известна нестабилност и несигурност, щом се е стигнало до назначаване на служебно правителство. Ние видяхме стъпки в този период, които говорят, че правителството Близнашки е дошло със съвършено други уговорки, ангажименти, които безусловно изпълни. Видяхме стъпката по увеличаване на бюджета на президентството, което беше изключително грозен ход в днешния ден, на фона на ситуацията на бедстващите населени места от природните стихии, които връхлетяха населението, и на фона на необходимите средства, примерно за изплащане на заплатите на миньори, които отказаха да излезат от забоите и да се появят на повърхността, като цената на решаването на този конфликт беше около 270 хиляди лева.
Да.
На този фон да се актуализира бюджета на президентството с около милион, за да бъдем коректни, малко под милион, е наистина цинично и грозно. Не това е в правомощията на премиера Близнашки, но той не се поколеба да се отплати на президента, който го посочи за премиер и му даде тази власт в ръцете. Услугите, които се вършат към бъдещото правителство, което се очаква да бъде на партия ГЕРБ, са повече от очевидни: разчистването на терена, потъпването на пътеката, отварянето на вратата, така че да бъдат спестени непопулярни решения в началото на мандата на това правителство, е повече от ясно и от очевидно. Правителството на Близнашки просто беше не правителството на страната, а правителство на тези, които го сложиха на това място с конкретна задача. Предстои да видим каква ще бъде отплатата към него.
Да, това ще наблюдаваме внимателно, защото имаме известни подозрения, да, че с бъдеща отплата, в смисъл това за бъдеща отплата се работиш.
Да. Реванш ще покаже.
Самия вие,
край картината.
Така е. Господин Нотев, самия вие на няколко пъти споменахте честни избори, а в последните Последния един месец, от как започна предизборната кампания, много се натрупаха репортажи, информации, интервюта и така нататък се в медийното пространство за това, че има опасност те да не бъдат честни, прозрачни. Допускане за там 200 000 гласа вече изтъргувани. Аз не съм свидетел, разбира се. Цитирам информации, които чета в медиите, че около 10 милиона лева вече са хвърлени за купуване на гласове. Нов елемент е купуването на гласове за кандидати, не за цяла партия. Преференциите дали ще бъдат достатъчно прозрачни. 200 или 900 хиляди са фантомите в избирателните списъци. Публичен дебат и немалко напрежение около откриването на нови изборни секции в Турция, а и не само. Дописване в списъци около 100 хиляди души. Въобще, можем ли да твърдим, че гарантирано честни, демократични, прозрачни избори ще имаме? И имате ли вие като юрист и политик съмнението, че някой може и да не признае изборите?
При тези проблеми, които сравнително пълно изброихте, се вижда какъв огромен обем работа трябваше да свърши
служебното правителство. Точно така.
Това беше неговата задача.
Да.
Нищо от това не е решено. На фона на неотговорените въпроси по аферите, които съпътстваха предишни избори, емблематичната афера Костинброд и други локални или национални ситуации, от които няма защо да имаме доверие в изборите, аз не виждам промени, гаранции, които сега да ни правят оптимисти, че изборните резултати вярно ще отразят народния вот. От срещите, които имах в този период на предизборни обиколки, разговори, нямаше място, на което да не се разговаря за опитите за манипулиране на вота, било чрез упражняване на административна тежест и мярка по отношение на хора, които работят в общини, държавни или общински структури, или дори чрез натиск на собственици на предприятия и фирми, които би трябвало да обезпечат гласове за един или друг кандидат. Няма оптимизъм, няма свобода и няма увереност в българския гражданин, че състезанието ще бъде честно. В този смисъл гаранции, които да говорят за обратното в изборния кодекс, не се съдържат категорично, защото текстовете би трябвало да се запълнат с съдържание, а това се прави на място, на терен, на практика, от живи хора. В този порядък наистина предстои да видим какво ще се случи на пети. Предстои да коментираме, вероятно, и новооткрити начини за въздействане на изборния резултат. Това е било винаги. Надявам се, че с участието си в изборния ден българските граждани ще се умеят да размият ефекта от тези опити за изкривяване на вота. Само това е възможното противодействие.
Вярно е, но сега поне с днешна дата, имайки предвид от миналия месец, някак не изглежда много реалистично българския народ масово да тръгне към урните на 5 октомври.
Абсолютно.
Вашето впечатление какво е?
Абсолютно сте прав. По-скоро това, което казах,
е пожелание.
Е пожелание, да. И начин, който е надежда, че може да се реализира, за да се неутрализират ефектите от манипулацията. А що се отнася до нагласата, до настроението, знаете ли, с болка ще кажа, отчаянието от невъзможността да се промени тежката ситуация,
да,
тежката ежедневна, постоянна, непрекъсната беднотия и проблеми, които се явяват непреодолими, отказват хората от този път. Споделят съвсем открито, не знаем за кого да гласуваме,
да,
а казват, не виждаме смисъл. Не виждаме смисъл, няма защо.
Тук е момента да ви попитам, защо сякаш не може да се състои големия национален дебат по най-важните проблеми на държавата, обществото и отделния човек и намиране на тяхното решение. Защо очакванията от едни извънредни избори са да се преодолее и да се преодолее кризата и да се стабилизира ситуацията? Сякаш това не се получи в този месец. Или може би не съм права? Вие ще кажете.
За съжаление сте права. И тук сте права. За съжаление. Казвам това, защото споделям задачата на националните избори, особено когато те са извънредни.
Да.
И това обещава наистина един много остър и поради това ясен сблъсък на ясни идеи, на позиции, които могат да бъдат отстоявани с аргументи и противопоставяне на опонента в тази предизборна натревар. Ние сме свидетели на едно заобикаляне на решенията и акцент върху проблемите. Всяка от партиите се връща не много далеч във времето и започва да обяснява колко е тежко положението, колко е трудно да се живее в България, как младите хора напускат, как няма работа, колко е тежка международната ситуация, която ни се е изговарила, природата. А всъщност ясни решения не бяха посочени в нито една партийна програма, така че да може да се стигне до сблъсък, при който да се определи, да се очертае победител, да се види кой е този, който сочи верния път.
Да.
Когато говоря за това, наистина може би пристрастно, но ми се струва, че то е и очевидно, мога да огранича позицията на партия Атака и позицията на лидера на партия Атака, Волен Сидеров, който има мъжеството да посочи малко по-различен път от следвания до сега през последните 25 години, с което дава отговор как можем да променим нещо. Погледа на изток, който той отправи, идеята, че трябва да се поддържат, възобновят по-скоро отношенията с Русия и възможностите, които в чисто икономически план биха дали тези отношения за българската икономика, са въпрос на оцеляване на българските граждани и на българската държава. Тези стъпки, които до сега се правят като заложени свише, следващи директивите и указанията, които идват от чужди посолства, от чужди сенатори, от Брюксел и от къде ли не, и се сипват на главата на българския гражданин като нещо неизменно и непроменливо, Волен Сидеров се престраши да успори, да посочи като основна причина за това да бъде предаден националния интерес и да покаже, че ако ние не се погрижим за себе си, няма кой друг да го направи. И това е съвсем нормално в тежкото време, в което се намира целия свят. Това е позицията и по въпроса за икономическите проблеми, за предстоящата очевидно енергийна криза, газова криза, за която ние нямаме решение и никой няма решение, най-вече тези, които я предизвикаха и които я предизвестиха, не могат да посочат какво ще правим, когато стане студен. Чакаме като обречени. Ето това е разликата в позицията на партия Атака и това, което казва Волен Сидеров.
Само че не пресоли ли малко манджата Атака, грубо казвам, разбира се, с русофилството несамонстративно?
Тук има следния прочит на позицията на Атака. Той изглежда преекспониран в посока русофилство, тогава когато се подчиним или повярваме на коментатори, които казват, Волен едва ли не е говорител на руския национален интерес,
да,
и даже се объркваме за кой парламент се бори, дали не иска
точно да
влезе.
Да, такива са обвиненията. Да.
Такива са обвиненията, но те са изключително безпочвени,
така,
защото говорят за повърхностен поглед върху това, което Волен говори. Никога и в нито един аспект неговите тези не са с друга основа, освен тази, как решенията, предложени от него, ще се отразят на България, на българския национален интерес. Това е изходната точка, когато той започва да споделя конкретни стъпки, конкретни пътища и решения на отделни проблеми. Така че, когато той се обърне към Русия, това може да се разчете по начин, по който същите тези коментатори наблюдават подчиненото положение и правилната поза по отношение на евроатлантическите ценности, по повод на изискванията на нашите съюзници от страни членки на Европа, на тези, чиято външна граница пазим, и тези, които трябва да изповядват да. Европейските ценности, солидарност и така нататък. Как никой не ги обвинява и не ги укорява, че са прекомерно наведени към Европа, за да се постигне баланс и уравновесяване. Разбира се, че обратната теза трябва да се защитава с жар, с ентусиазъм, да се говори много, а това не им се харесва. Ето затова е изкривяването на оценката, която заслужава тезата на Волен Сидоров.
Няма как да не ви попитам за формулата за избор на изпълнителна власт в следващия български парламент, защото тя се дискутира твърде много в тази предизборна кампания. От програмен кабинет с широко партийна подкрепа, за да извърши реформите, необходимите и позитивни реформи, през различни възможности и комбинации на коалиции, и се стига до еднопартийна власт на малцинството, което е май най-вероятното да се получи на 5 октомври. Атака какъв вариант би подкрепила, в какъв вариант би участвала, ако бъде в Народното събрание?
Атака ще застане на позиция, която много ясно и честно е споделила със своите избиратели. Ние имаме вече горчивия опит желанието да достигнем до заявени от нас цели с подкрепата на правителства, излъчени от мнозинството, от други политически сили.
Да.
И този опит е горчив, той ни струва много. Този опит няма да ни позволи да направим подобна грешка.
Така?
Атака остава на позицията на своята програма.
Така?
И ако тя не бъде споделена от управляващите, Атака няма друго място, освен една категорична и ясна опозиция в бъдещия парламент. Подкрепа за правителства на БСП, на ГЕРБ, за ДПС, с участието на ДПС, или пък на други формации, които са твърде гъвкави и неясни, под общата рубрика формации, които имат за цел да прескочат бариерата, защото сме свидетели на такива коалиции.
Да.
Няма как от сега да коментираме, по-скоро можем да обещаем на нашите избиратели, че те просто няма да се ползват с нашата подкрепа.
Yes.
Програмата на партията ще бъде водещата в бъдещото участие в парламент.
Още един така щекотлив въпрос. До сега Атака я обвиняваха в сериозна доза популизъм. На тази предизборна кампания това обвинение фокусира в себе си друга политическа сила, друга коалиция. Кажете ми, моля ви, вие като човек, който в Народното събрание сте защитавали определени тези, трудно ли се постига съчетаването на популизъм пред избори и реална политика след избори?
Аз не споделям оценката за идеите на Атака,
да,
които присъстват още в програмата от 20 точки при учредяване на партията и които стоят непроменени. Тази оценка, че това са популистки идеи, принадлежи на хора, които мислят и виждат по различен начин. Това, че Атака заяви, че ако поеме управлението на страната, гарантира увеличаването на работната заплата и на минималната пенсия, е теза, от която не сме отстъпили и която намираме за единствен правилен път за съживяване на българската икономика, възвръщане на достоинството и самочувствието на българските граждани и събуждане на творческото начало от тях. Това е живета, около който трябва да се изгради бъдещето на страната. Това не е популизъм и никой от тези, които го наричат по този начин, не могат да обяснат как се живее с 120 лева или с 240 лева и защо в България заплатата не трябва да бъде 500 евро. Това е несериозно. Иначе, това, че Коалиция за България, сега вече е наречена по друг начин, но БСП, да кажем, в рамките на 42-то народно събрание се доближи до тезите на Атака и целите на Атака съвсем плахо и с половина уста споделени в социалната сфера. Говори, че такива идеи, които Волен е споделил, все пак имат ролята на един теглич, който дърпа напред мисленето и който сочи правилната посока. Дори тези популистски послания, които сега се множат и тиражират, в порядъка на доразработено и доразвито плагиатство от идеите на Атака, също са някаква форма на просвещение и образование, да, и разпространение на тези идеи. Няма нищо страшно от това. Ние продължаваме да стоим на твърди, разумни и реалистични позиции.
Накрая в една минута, защо хората трябва да гласуват на 5 октомври? Защо трябва да предпочитат да изберат вашата партия?
На 5 октомври всички трябва да се замислим върху извънредния характер на изборите, не само заради предвидения в закона ред, а заради тяхната извънредна същност по отношение на въпросите, които трябва да решат, по отношение на последиците, които ще имат за нас, за страната, за децата ни. Мястото на всеки мислещ българин е пред урните, за да можем да дадем верна оценка и верен прочит на проблемите и да посочим пътя за тяхното решаване. За Атака трябва да се гласува именно поради посоката, която сочи тази политическа партия, посоката с характеристика българска, български интерес, български национален интерес и грижа за гражданите на народа. И на народа. Начинът, по който се решават днешните проблеми, е посочен в програмата на партия Атака. Всеки, който би искал рационалното разрешаване на тези проблеми, бързи и практически стъпки към съживяването на страната и повдигане на самочувствието и стандарта на живот в страната, би могъл да се запознае и да сподели идеите на Атака.
Благодаря ви, господин Нотев. Пожелавам ви успех на изборите на 5 октомври и хубав ден днес.
Благодаря ви на всички.
Явор Нотев, водач на листите за 24-ти многомандатен избирателен район София-град и 2-ти многомандатен избирателен район Бургас, политическа партия Атака. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.